እታ በአገልጋለ እግዚአብሔር ሰሊቃነ ጳጳሳት ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ እምነትን ምርምርን ብዝብል አርእስት ዝተደርሰት ዓዋዲት መልእኽቲ ዝኽርመ በ10 ዓመት ምኽንያት ብዝተፈላለዩ ናይ ስነ መጽናዕት ኩርናዓት እዋናውነታን ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ሊቃውንትን ዘተ ተተባብዕ ምዃና ኣብ ግምት ብምእታው ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝዝቲ ዓውደ መጽናዕቲ ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ኡርባንያን መንበረ ጥበብ ርክብ ኣብ መንጎ ቴዎሎጊያዊ ጥበብን ፍልስፍናዊ ፍልጠትን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ዓውደ መጽናዕቲ ካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እዛ ዓዋሊት መልእኽቲ ቅባሊኣን ትግባሪኣን ንምልላይ ዝካየድ ዓውደ መጽናዕቲ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ መጽናዕቲ ናይ ካህናት ጉዳይ ዝሓል ቅዱስ ማሕበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣቡነ ማውሮፕያ ቸንሳ ኣብ ዘቕረብዎ ኣስተምህሮ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ እምነትን ምርምርን ፍጥረት ሰብ ሓቂ ንምልላይ ገዛእ ርእሱ ሓቂ ንምስትንታን ክብ ዘብልኦ ክልተ ክንፍታት እያተን ዝበልዎ ሓሳብ ገሊፆም እዚ ናይቲ ዓዋሊት መልእኽቲ መሰረታዊ ሓሳብ እዩ ኢሎም። ብመድረኽ ምርምርን ፍልጠትን ኣብ መንጎ እምነትን ምርምርን ዝተኣታተወ ናይ ነዊሕ እዋን ፍትሕ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ስልጣን ትምህርቲ ፈፂሙ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበን እቲ ኣብ መንጎ እምነትን ምርምርን ዘሎ መሰረታዊ ርክብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ህንፀት መሰረት ኮይኑ ከም ዝፀንሐን ይቕፅል እውን ከም ዘሎ ኣመልኪቶም ኣብ መንጎ ምርምርን እምነትን ፍፁም ምቅሕሓርን ዘይምቅዳውን ዘይምርድዳእን የሎን። እዚ ድማ ኣብ ቴኦሎጊያን ፍልስፍናን ዘሎ ሓቂ ናይ ምድላይ ፍእቲ መሰረት ዝገበረ ፈፂሙ ዘይፈላለ ሓድነት ዘረጋግፅ እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ዘይተሓስበ እምነት ባዶ እዩ ዝብሎ ሓቂ ምዃኑ ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ዘረባ ዘስምዑ ናይ ትምህርቲ እምነት ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ላዳርያ ኣመልኪቶም ዝኾነ ይኹን ባህሊ ገዛ ርእሱ ንክርስቶስ እንተደኣ ዘይከፈተ ባዶ እውን ምዃኑ ብሰፊሕ ከም ዘረድኡ ተገሊጹ።